Всім доброго дня, вечора, ранку, ночі, коли будете слухати цей подкаст. Я Олег Новіков, і сьогодні ми будемо проводити тематичну поплаву про безпілотні літальні апарати. І у нас в гостях керівник інструкторського напрямку БПЛА фонду «Пронеживим» Гліб. Привіт.
Привіт.
Давай розпочнемо, як завжди, з найпростішого. Тобто, які є види, різновиди безпілотних літальних апаратів?
Це не найпростіше.
Ну, давай, да, розкажемо людям, просто, знаєш, вже дуже багато зараз ми бачимо і FPV-дрони, і просто коптери, і просто оці от мавіки, і великі крила. Чим вони, по-перше, ну, відрізняються один від одного? По завданням, по використанню?
Ну, це тема, в принципі, класифікації, і в нас існує військова державна класифікація, яка закладена в 661-му наказі. Згідно класифікації, дрони діляться на розвідувальні, бойові, там ще якісь. Вони діляться так само за зльотною вагою і радіусом дії. Діляться за типом приводу, тобто мультироторні та літакового типу, і там за ще рядом характеристик. Тобто, ну, дрони, вони всі різні, вони можуть комбінуватися. Принцип утворення підйомної сили різний, принцип виконання задач може бути різним. Але загалом дрон – це літаюча штука з камерою, як правило, або іншим якимось обладнанням, корисним навантаженням, радіомодулями, але не обов'язково, і якимось автопілотом, який цим всім керує і забезпечує, власне, так, щоб безпілотник не впав, виконав місію, повернувся назад.
Та і я так от писав, і бачивши там перші місяці, як використовували наш безпілотник комплекс «Байрактар», власне, хотів запитати, як давно взагалі військові використовують безпілотники в бойових діях?
Точно, що безпілотники використовувалися ще в 2014 році. Я пам'ятаю «Фантоми» другі, можливо, «Фантоми» перші були ще від DJI, а також було багато саморобних якихось дронів, які виконували ті самі задачі, що зараз виконує Mavic 3, умовно, але, ну, вони були набагато більше за розмірами, вони були набагато дорожчими, набагато важчими, складнішими в керуванні і так далі. Тобто там якийсь октокоптер або гексокоптер від Гірлабас там важкою камерою, яка могла зараз дивитися на ті самі там кілька кілометрів, що нам зараз забезпечує Mavic 3, тільки якість передачі відео була набагато гіршою. Тобто з 2014 року так точно використовуємо.
А ми їх використовували більше як розвідувальні, правильно? Не було у нас таких от ударних дронів, як Байрактар.
Не так. В 2014 році вже виконувалися перші ударні завдання. Точно, що ініціативою аеророзвідка, яка називалась за участі Чубаки Володимира Кочетково-Сукача. І, відповідно, вони вже тоді переобладнували якісь боєприпаси і намагалися їх скидати з дронів. Але, ну, оскільки це були доволі потужні дрони, то тягнули вони трохи більше, були більшими за розмірами, і в день це робити було мало ефективно, в день їх там могли збити, навіть з висоти там 400 метрів. Тому такі задачі виконувалися переважно вночі.
Якщо порівнювати от 14-й рік і то, що ми маємо зараз, як змінилися задачі для безпілотників?
Суттєво ніяк, тому що, ну, задачі залишились ті самі. Тобто задача безпілотника – це замінити людину на полі бою або сильно спростити виконання задач людині. Просто стало, за рахунок технологічного прогресу, стало більше варіантів, як це виконувати. Тобто різноманіття підходів, які з'явилися. З'явилися навіть наземні дрони, які вже можуть там ту саму задачу дистанційного там підриву танка, не знаю, або щось ще спробувати виконати. Дрони з кулеметами, які там їздять і стріляють. Але концептуально, ну, нічого не змінилося. Тобто дрон для того, щоб розвідувати, коригувати, скидати щось, або, в принципі, дрон – це і є керований боєприпас.
Поява FPV-дронів – це якась нова історія, чи раніше щось над цим думали принаймні?
Перші FPV-дрони, які я бачив, літали ще в 2017 році, але тоді задача їх розповсюджена була набагато складнішою через низьку залученість волонтерського руху в життя армії. Ну, набагато нижче, скажімо так. І велику вартість, тобто $300 за дрон, це було дорого. І тому дрони, ну, майже не роздивлялися в варіанті як дрон камікадзе, вони більше роздивлялися в варіанті дрон для скидів. До 2018 року, здається, якісь задачі вони виконували там в певних підрозділах, ну, на Маріупольському напрямку так точно. В 2018 році стався такий невеликий технологічний прорив, DJI FPV з'явився, дрон, який був революційним не за рахунок самого коптера, в принципі, а за рахунок DJI FPV Link. Тобто це радіомодулі, які дають якісний відеозв'язок на доволі велику відстань і доволі дешево, там порядка $200, здається, він коштував. І відповідно їх почали встановлювати на кастомні дрони і отримувати доволі непоганий результат. Тобто тоді кілька таких коптерів там виконувало задачі розвідки на лінії бойового зіткнення і доволі вдало. За там 7 хвилин безпілотник міг зробити те, що там Mavic робив за 3-4 виліта, просто пролітаючи на дуже низьких висотах над ворожими позиціями. Такі відео в інтернеті вже були там 18-19 років, здається. Але через складність їх застосування, тобто вимоги до навичок пілотів, і в принципі на той момент це була доволі висока вартість, тобто при зарплаті там військовослужбовця тоді в 10, здається, тисяч гривень, дрон за $300, це було доволі складно тягнути там конкретно військовослужбовцям, а інші мали там серію витрат на купу іншого. Відповідно, за свої цим займатися було дорого, а допомагати збоку мало хто хотів.
Давай тоді, знаєш, от ще ми обговорили, в принципі, так, побічно мавіки, FPV-дрони. Якщо говорити про, ну, більш великі безпілотники, це, власне, це зараз є шарки, ПДХи і те, що нам там західна допомога надає. Скажи, будь ласка, чи воно зараз у нас вже більше на серійному стоїть виробництві в Україні, або воно, може, не в Україні робиться, я не в курсі. І чи це більше таке, знаєш, що їх купують, ну, бо вони високотехнологічні, вони складні, їх виробляють рідше і повільніше? За мавіки, за FPV-хи?
FPV – це, в принципі, приклад найпростішого і, відповідно, найбільш масового дрона. Тобто, за рахунок максимальної простоти, він складається з буквально кількох комплектуючих, там загалом десь біля 10 складових. І за рахунок цього FPV-коптер, він найбільш популярний і, ну, за рахунок дешевізни цього всього. Але до FPV-коптера доволі серйозні вимоги по входу. Рівень входу, ну, доволі високий, треба мати хороші навички. Треба на це навчатися. Якщо казати про там Mavic 3, то він на порядок дорожчий, ну, в 10 разів плюс-мінус, ну, там, окей, в 5 разів, нехай буде. Але при цьому Mavic 3 вже не вимагає такого порогу входу. Mavic-ом може там умовно 8-річна дитина користуватися, просто вміючи читати, навчитися і засвоїти, як ним працювати. Щодо великих дронів, такі як Shark, вони вимагають і порогу входження певного, і їх складно робити, але тим не менш, є проблема з локалізацією деяких комплектуючих, але тим не менш збирати їх в великих кількостях вже можливо. Деякі компанії це вже роблять, тобто дрони такого класу збираються вже сотнями на короткі терміни, ось так. І, в принципі, йде наповнення армії цими дронами. Тобто дрони такі, як Mavic 3, ми збирати не в стані, бо зробити це так само дешево і так само якісно, ну, майже неможливо, не маючи тих самих потужностей виробничих і тих самих бюджетів і тих вкладень в R&D, що в китайців. А ось збирати дрони такого класу, як Лелека, Шарк, Фурія і подібне, ми цілком здатні. Це коштує своїх грошей. За кордоном воно коштує, як правило, вдвічі-втричі дорожче. А при цьому наші дрони, з урахуванням того, що ми маємо розуміння, що нам від них треба, набагато більш пристосовані до наших бойових дій. І, відповідно, так вони виходять на великі потужності, і так ми потрошечки наповнюємо армію ними.
І, власне, ти казав, що, наприклад, на FPV-хах більш складніше навчатися. У нас там на Ютубі питали, чи є якісь курси, бо деякі писали, що є лише в Києві, наприклад, можливість на FPV-хах літати. Можливо, ти в курсі і можеш підказати.
Половина навчання на FPV – це робота на симуляторі. Це не все навчання, тобто все одно треба продовжувати там бойове застосування і, ну, просто практику якусь. Але симулятор вже дає якісь мінімальний необхідний набір навичок. І це, власне, можна робити просто в себе вдома, маючи все необхідне обладнання. Тобто пульт, планшет, окуляри. Умовно так. Але, в принципі, подібні школи є в кожному обласному центрі, ну, крім Херсона, можливо, хоча я думаю, що там також хтось може навчити щонайменше з військових для військових. А для цивільних такі курси є платними, як правило, в різних школах. У цих школ є якісь домовленості про повітряний простір, тобто вони там мають доступ і допуски, щоб літати десь на якихось закритих ділянках або відкритих ділянках. І, відповідно, там можна повністю за там 3-4 тижні навчитися літати. Проте, ну, звісно, що до того, як йти там на бойові, ще треба буде навчитися працювати з БК або знайти сапера. І, власне, ну, польоти на полігоні все одно сильно відрізняється від польотів на бойових, бо зімітувати бойові умови без бою неможливо.
А яка зараз найголовніша проблема в питанні масштабування виробництва FPV-дронів?
Проблеми, в принципі, дві. Перша з них – це логістика або локалізація комплектуючих. Локалізація виробництва комплектуючих. Тобто FPV-дрон складається там з майже біля 10 компонент, і більшість з них не виготовляється в Україні. Відповідно, їх треба закупити в Китаї, як правило, довести до України і в Україні вже спаяти, зібрати. Звісно, можна збирати десь за кордоном, але це, як я розумію, там ускладнює якісь юридичні процеси завезення. В будь-якому випадку, перша проблема – це логістика, оскільки в Україні ці запчастини не робляться, а якщо їх робити в Україні, то це не такі високотехнологічні запчастини, ну, крім радіомодулів і камер. Але, ну, і, можливо, ще акумуляторів, да. Акумулятори – це хімія, я не уявляю, як їх робити, але думаю, що українці б освоїли це. Але це буде набагато дорожче. І тут, ну, питання, чи готові ми купувати FPV-дрони за $300, а за $1500 умовних. Ну, або там за, не знаю, $1000. При тому, що він таких самих характеристик буде, але він вітчизняний. Звісно, що це треба, і в це має вкладатися держава. Тобто держава має ось цю різницю компенсовувати, держава має заохочувати виробників компонент, держава має там їм скасовувати налоги або якось інакше їх заохочувати. Але поки це тільки розвивається, скажімо так, я не знаю, на яких стадіях там більшість компонент, але це перша проблема. І друга проблема – це порог входження. Тобто, в принципі, FPV-дрони, як я казав, існували і там в 2017 році. Але навчити на них багато людей було важко. Зараз на фоні там того, що людям стало $300 – це недорого за смерть росіянина, тобто там ще, ну, 2 роки тому, напевно, ми вважали, що це дорого. Зараз, ну, якщо FPV-дрон за $300-$400 влітає там в одну єдину якусь, як це без ругані сказати,
ти можеш матюкатися,
російську особу, то...
Ти можеш матюкатися, у нас все можна.
Окей. Якщо FPV-дрон вбиває одного москаля, то для всіх все окей, всім подобається. І, ну, ми розуміємо, що на фоні, там, на відео, які не показали, ще пара FPV-дронів до нього не долетіла, а десь там зачепилася за дерево і впала в лісі, або, не знаю, просто оператор не впорався з керуванням, там, і зачепився за щось, перевернувся, підірвався раніше. Тобто ми розуміємо, що вартість там ось цього красивого відео може бути сягати $1000, і це нас не лякає, бо ми вже звикли, бо ми можемо собі це дозволити нарешті. А ось раніше це було проблемою. І люди, ну, оскільки це вже не так дорого, то люди зрозуміли, що на це можна 3 тижні навчання, це також небагато. І колись мені здавалося, що там 3 місяці навчатися на певну посаду – це дуже багато. Зараз я розумію, що 3 місяці навчання – це ще дуже мало, щоб, ну, ці знання, які необхідні людині на цій посаді, засвоїти нормально. І, ну, ми розуміємо, ми почали думати масштабніше, і, відповідно, ми виростили цю культуру. Але все одно 3 тижні на навчання – це є певний поріг, і його треба подолати. І плюс, ну, знову, не всі люди просто фізично мають там ідеальну моторику. В когось після контузії проблеми з руками, в когось після контузії проблеми з вестибулярним апаратом. Відповідно, для того, щоб літати, треба ще певний склад здоров'я, певне здоров'я мати і певні навички. Тому друга проблема – це поріг входження, і вона вирішується колись пізніше з дорожчаннями впівікоптерів, якіснішими автопілотами, які вже будуть виконувати певний функціонал за пілота. І тоді технічно ми зможемо це засвоїти, як я вже казав, на рівні гранатомета. Тобто ось як на КМБ ми там вчимося працювати з гранатометом, на КМБ майже всі там відпрацьовують хоча б повному пострілу там, з РПГ-22-26 або чогось подібного, або гранати кидають. Ось на такому рівні, ну, в майбутньому мали б бути впівдрони. Але до цього ще треба стрибок технологічного процесу, прогресу і процесу, в принципі, також. І до цього треба стрибок, знову таки, наших масштабів розуміння, що ось $1500 за один FPV, тобто там 4500 за смерть одного росіянина, це також недорого. І, ну, якщо зараз держава почне закупляти дрони по такій вартості, то ми скажемо, та якого біса, ну, типу, ми тут збираємо з трудом по 400, але, ну, ось це ціна, мабуть, того, щоб дрон зміг навестися автоматично, триматися в повітрі автоматично, менше там був вразливий до реба або до якихось ще обставин. Тому ми маємо бути до цього готові в майбутньому, що найменше.
Тобто у нас в Україні зараз в основному, якщо є приватні ініціативи, то вони більше збіркою, та, займаються цих FPV-дронів? Чи вони і збираються за кордоном?
Наприклад, дрони ПЖ, які закупляв ПЖ, збиралися за кордоном. І доволі велика кількість за доволі короткі терміни. Проте, да, більшість волонтерських ініціатив збирають ці дрони, збирають їх з різних комплектуючих, тобто, ну, нема зараз там одної універсальної схеми там під навіть під однакові типи боєприпасів, там під ті самі ПГ-7, які мають однаковий форм-фактор, одну вагу, ми можемо використовувати дуже різні дрони. І це поки нормально, бо це забезпечується, в принципі, за людський кошт, за волонтерський кошт. І колись, ну, уніфікація буде, колись буде здорожчання, поки ось такий шлях. Але деякі виробники, ну, вносять в ці дрони щось своє. Тобто, ну, по-перше, йдуть розробки, так як я казав, систем автодоведення. Відповідно, в нас намагаються робити власні автопілоти. Хтось розробляє власні радіомодулі або кастомізує існуючі радіомодулі. Так само системи ретрансляції зв'язку, виносу антен, якісь навіть банально щогли. Ось розробити якийсь штатив, з якого можна, на якому можна зручно підняти виносну антенну. Це також, ну, проблема, яка вимагає там вирішення. Тобто це треба зробити не в одиничному екземплярі, а розповсюдити по всьому фронту і там вчасно там їх ремонтувати і так далі. Тобто це здається банально, але це також, ну, якийсь процес технологічний. Тому виробники – це, ну, не чисто зборщики. Вони шукають рішення, вони шукають, ну, вони якісь R&D також мають по факту. Тобто вони щось десь закупляють додаткові запчастини, підбирають різні камери, різні там регулятори, автопілоти, батарейки різні. Батарейки також хтось пробує там паяти свої з готових компонент, хтось там якісь експериментально замовляє, але, ну, не можна сказати, що вони просто збирають. Хоча є ті, хто просто збирає.
І тоді, я так зрозумів, роблячи висновок з цього, такі ж самі проблеми і щодо виробництва, і, ну, решти дронів, тобто там лелек, ПДЕХ, шарків, тобто, що треба всі ці складові дронів, високотехнологічні штуки, їх треба закуповувати за кордоном.
Ну, щонайменше складові або навіть сировину в багатьох випадках доводиться закуповувати за кордоном. Але якщо ми кажемо про FPV як про там найпростіший дрон, який, ну, якщо впав, то і розбився на випробуваннях, ми втратили $400. Якби в нас, ну, наприклад, розробляли Байректар, він би впав і розбився, то ми б втратили кілька мільйонів доларів на цьому. Відповідно, компанія має мати запас міцності, має мати розрахунки. Ну, банально, уявіть собі ситуацію, що ось злітає Байректар на випробуваннях десь в якійсь зоні, йому там дали якийсь ешелон висоти, і відповідно, ну, ППО розуміє, що тут він. А тут починається повітряна тривога, і в цю зону там летять ракети. І Байрактару треба сісти якомога швидше. В нього задача ось робити посадку. На фоні цього, ну, типу, аеродром там не готовий під будь-яку посадку, йому треба там щось, щоб посадити швидше, його сажають аварійно. Це пошкодження там умовно шасі, там не знаю, чого ще, може там крилом чіпанувся. І в результаті, ну, типу, це вже ремонт на там кілька там днів, може тижнів, і вимагає якихось складових, навіть там умовно гуму для цих, для шасі, для коліс. В в цьому Байрактарі треба десь шукати, замовляти. Це також якийсь технологічний процес. Тому, ну, складнощів дуже багато, і чим складніший виріб, там вони в геометричних прогресіях ростуть. І коли ми купляємо готові запчастини там і складаємо з них щось. Був один доволі відомий в узких колах такий виробник, який ось там ще рік тому заявляв, що в нього найкращий безпілотник, найдешевший, бо він реально був доволі дешевим. Бо там була готова китайська камера, навіть з якоюсь стабілізацією, готові там якісь радіомодулі, умовно європейські, і так далі. Ну, тобто набір готових запчастин він сам виготовляв, фюзеляж до цього всього, і ось сказав, що в мене там класний безпілотник, який може літати там на рівні з усіма іншими. Ну ось зараз цей безпілотник там пройшов дуже багато модифікацій, вже розробляється там іншою компанією, точніше, ну, він розроблявся початково іншою компанією, але не так важливо. І ось зараз він прям може бути конкурентним. Але навіть при цьому в нього, наприклад, ну, як в того самого Посейдона, або в когось там в Вектора, в них використовується камера ізраїльського виробництва Next Vision, і вони можуть її там замовити умовно 1000 штук, щоб зробити 1000 літаків. Але для цього їм доведеться чекати там 2 роки, бо Next Vision не здатна виробляти стільки камер. А камера доволі дорога, високотехнологічна, і зробити свою подібну вони не можуть. Ну, тому це прям дуже складний технологічний процес, і сюди ж дуже складно робити нормальний, якісний софт. Ну, хоча в Україні доволі багато програмістів, і ми ніби там пишаємося своїм IT-сектором, але ось ми маємо проблеми з тим, що військовим, ну, по-перше, не вистачає юридичної складової, яка дозволяє всі ці розробки і їх легалізує, а по-друге, не вистачає ось саме програмістів, бо, ну, на ранішні військові зарплати або на зарплати в подібних компаніях доволі не попрацюєш.
Ще таке, знаєш, дуже поширене питання, чому ми не можемо там збитий або посаджений російський дрон, там Шахет або Орлан, розібрати і зібрати такий самі і поставити його в серійне виробництво?
Ну, по-перше, можемо, але цей процес, ну, якщо розробка дрона займає дуже багато часу, в принципі, там, і випробування і так далі, то...
А скільки це приблизно можеш сказати, скільки займає оця от...
Ну, розробка дрона такого, як Шахет при наявності фінансування і Шахет, і наявності там розуміння, що ми хочемо, тобто при чіткому ТЗ, ну, типу, ось скільки в нас вже триває ось з перших обстрілів шахідами і донині, воно ось, ну, умовно, типу, вона тільки там нещодавно завершилася або там ще завершується. Ну, тобто, ми вже бачили там якісь бобри і так далі, але по певних моментах їм ще треба вдосконалюватись. Тобто, щоб здешевшити виробництво на такому рівні і так далі, ну, це ще триває процес. Ну, тобто технічно ми все одно відстаємо від іранців в цьому на якийсь рівень. Але, ну, ми можемо, але це не просто комп'ютер якийсь. Там дуже багато складових, які, як правило, не названі ніяк, які виглядають як якийсь простий блочок, який треба розібратися, яку функцію він виконує, який саме струм там він конвертує, які там сигнали віддає. Тобто будь-який чіп, будь-який мікропроцесор, його треба ідентифікувати, зрозуміти, яку функцію він виконує. І тільки, ну, коли ми це все зробимо, ми можемо вже шукати, як їх знайти, ці чіпи, десь замовити, виготовити і так далі. А, ну, банально, не знаю, дають вам ось умовну якусь... прочитати пам'ять, зашифровану пам'ять якогось чіпа, це вже надскладна задача, ну, бо є чіпи, які не передбачують, що з них можна читати інформацію. Вони, ну, так зашиваються і так програмуються, вони для цього існують. Тому це технологічні, високотехнологічні процеси, і це навіть з підтримкою всього там сучасного світу, який хоче нам допомагати, це не можна зробити дуже швидко, і кожна помилка, вона може коштувати, ну, типу, вартості такого літака щонайменше. Тобто, ось якщо ми злітаємо і там при зльоті, не знаю, при перенавантаженні якась релєшка виходить з ладу, то ми отримуємо мінус там, скільки коштує за оцінками, ну, до речі, це ще один міф про вартість шахіда в 20 тисяч. В оригінальному виконанні, іранському, він коштує порядка 150 тисяч за оцінками фахівців.
Доларів?
Так. 20 тисяч коштують тільки, власне, там 20+ коштує його двигун.
Угу.
Ну, може там ще дорожче коштувати. Але російський аналог, ну, він здешевший, він дешевший за рахунок там вже менш технологічного виготовлення корпусів, там і певних інших моментів. Але тим не менш, ну, не менше там сотні тисяч доларів, воно все одно виходить. Так ось, кожна аварія такого літака при випробуваннях, це мінус там, ну, сотня тисяч доларів, ну, щонайменше 50 тисяч доларів, там, якщо рахувати, що там на ньому була не вся електроніка на цих випробуваннях. Далі, ну, ми не можемо його відслідковувати на всіх етапах. Тобто, ми пробуємо імітувати якісь там дію реп і так далі на нього, але ми не знаємо, що з ним відбувається на всьому етапі польоту там в ту саму Москву. Тобто, коли він летить, ми не розуміємо там, що на нього впливає і які помилки він видає. Тобто, ну, ми можемо умовно протестувати його в Україні, там прогнати там на ті самі 800 кілометрів, але може там в Москві повітря інше, не знаю, і ось форсунка забилася або щось ще. Тобто, ну, це також дуже складно і точно не дешево. І складно навіть не стільки в тому, що це прям надзвичайно якийсь rocket science, а складно в тому, що це процес, який вимагає дуже багато дослідів. І не всі досліди можна відтворити в наших умовах.
На твою думку, за оцей от більш року, та, по нам застосовують шахеди, власне, і наша відповідь, я так розумів, що бобри, і багато про них мови і відосів. Власне, як ти думаєш, чи от достатньо цього року було для застосування їхнього? Чи це тільки там початок, і ще треба багато чого доробляти?
Ну, взагалі, тема доволі слизька, і тут також треба... як не дуже широко інформацію подавати. Але давай так, я думаю, що у росіян, в принципі, одночасно там з першим вдалим використанням цих безпілотників вже були всі необхідні дослідно-конструкторські схеми, як їх робити. І на те, щоб розробити свій зразок, маючи все необхідне, в них пішло, ну, пішов майже рік. Тобто, ось тільки нещодавно в нас вже пішли, там, приходилось цих іраність, які вже, як мають, ну, іншу конструкцію, відрізняються, ми розуміємо, що це вже не іранське виготовлення. Тобто, ну, навіть маючи все необхідне, росіяни на це витратили, ну, дуже багато часу. Зрозуміло, що ми так не можемо швидко, хоча там краще ми, Україна, над цим працюють, або не працюють, знову-таки, бо не у всіх є правильне розуміння, не у всіх є правильне ТЗ, не всі розуміють, що таке РЕП і так далі, ну, бо люди прийшли з цивільного сектору і не завжди їх правильно спрямовують, і деякі стартапи там дуже неправильними шляхами спочатку йдуть, і потім тільки доходять кудись. Але те, що ми зробили, ми переконалися, що а, ми долітаємо там до Москви і до інших якихось місць, б, ми можемо це робити в якихось обсягах. Ну, я не пам'ятаю, але здається, за останні, наприклад, місяці там таких випадків не було. Я не знаю, чи це пов'язано з тим, що в нас там не вистачає фінансування на це, наприклад, або з тим, що ми накопичуємо, щоб щось зробити. Ну і так само, власне, питання ось, коли росіяни по нас запускають там 30+ шахідів, то, ну, типу, ми розуміємо, що там ППО, кожна пускова має обмежену кількість ракет і обмежений час на перезарядку. І, відповідно, ну, просто збити фізично там 100 вони не можуть. Чому росіяни не запускають 100? Тому що, мабуть, не можуть. Або не можуть собі з цього дозволити економічно, або якісь ще обмеження, або просто це вимагає стільки часу, що вони там вичерпують якийсь ліміт часу. Тобто, ну, це є якісь складності, вочевидь. Ми так само поки не можемо, мабуть, запускати дуже багато, бо ми не запускаємо. Якби могли, ми б запускали. І, ну, сюди ж, якщо ми могли, напевно, запускати по аеродромах і по інших об'єктах, які там ми можемо ними вразити, то, я думаю, ми б запускали. Тобто, в нас, ну, так само, ті, хто запускає такі безпілотники, це люди з великою відповідальністю, з великим доступом до розвідувальних даних і так далі. Вони мають всю необхідну інформацію про те, що вони можуть уразити і хочуть уразити. Якщо там в Москва-Сіті вилетіли вікна десь, в якомусь там ТРЦ московському, то це не значить, що уражено було саме туди, або не значить, що уразили туди, куди хотіли уразити. Бо, знову-таки, РЕП, якісь інші фактори, там те саме ППО, його могли підбити, і він просто не долетів, куди хотів. Або уразили якийсь завод по виробництву чогось важливого, але, ну, типу, це, звісно, нам не покажуть, а показали ось розбиті вікна там в Москві.
таке ще питання. На твою думку, яких саме зараз безпілотників не вистачає нашим військовим?
Ну, тут коротка відповідь – всіх, це зрозуміло. Але поки нам не вистачає безпілотників оперативно-тактичного радіусу і тактичного радіусу, тобто в нас не так багато засобів ураження на там 150 плюс кілометрів поки що. В нас вони, в принципі, тільки нещодавно з'явилися, і ми це вже відсвяткували там знищенням кількох С-400 і вертольотних майданчиків. Але технічно нам такі засоби не сильно потрібні, бо ну, поки їх вистачає. Або щонайменше ми можемо там якусь кількість їх виробляти, і це достатньо під наші кількість засобів ураження. А ось тих самих мавіків їх ніколи не буде вистачати. І ті самі мавіки, лолеки, їх потрібно дуже багато, однозначно, завжди. І навіть якщо вся штатна потреба Збройних сил України буде закрита, то все одно цей коптер не завадить ніколи тим, в кого в штаті його нема. Бо Mavic 3, той самий, може застосовуватися навіть там медиками при прокладанні евакуаційного маршруту, саперами при прокладанні, власне, інженерного маршруту, тобто де краще розміновувати, щоб йти максимально прямим шляхом, або пошук мін також з коптерів вже здійснюється різними шляхами. Снайперами для там ситуаційної бізнесу, будь-яким чуваком в окопі, який просто хоче визирнути з окопа і подивитися навколо, щоб він не піднімав голову, а мог запустити коптер. Тобто коптери потрібні завжди всім, і потреба на 100% ніколи не буде забезпечена.
І наостанок отаке от питання. Ми бачили там появу байрактарів і їх застосування, і багато відео. Потім там з'явились інші безпілотники. Тепер є FPV-дрони. Потім ми бачили роботу наводних дронів в Чорному морі. Як ти вважаєш, який дрон майбутнього після них настане у цій війні?
Ну, складно робити якісь передбачення, бо щось неочевидне передбачити, ну, доволі важко. Очевидно сказати, воно і так очевидно, але точно, що буде набагато більше залученість штучного інтелекту і нейромереж. Точно, що покращаться системи наведення, системи ситуаційної обізнаності, системи просторового орієнтування. І, відповідно, зменшиться залежність від засобів РЕБ, збільшиться якість отримуємої інформації. І дрон, ну, колись в майбутньому, я впевнений, що ось той самий якийсь FPV-коптер буде, ну, не FPV-коптер, а керований боєприпас, так правильніше сказати, буде запускатися з якогось автономного носія, абсолютно автономно, а я там, ну, типу, буду сидіти десь в бункері, там, за 10 тисяч кілометрів, і заздалегідь просто заклав маршрут, показав, куди летіти, і сказав, кого в'їбати. І ось, ну, типу, умовно, он того в'їбі. І при, там, наявності супутникового або якогось ще, там, не знаю, зв'язку, я там зможу скоригувати, ага, цього нема, в'їби он того. Ну, тобто, ось це, ну, якесь майбутнє, яке б хотілося бачити, і яке бачать деякі виробники, і до нього йдуть, власне. Так що, колись воно буде, покроково вже реалізовується.
Описав сюжет вбивства всіх клонів Путіна. Якщо не того, то хоча б якогось.
Закінчиться все одно величезними чоловікоподобними дроїдами.
Ні. Чоловікоподобні, ну, це незручна структура, в принципі. Ну, тобто, людина, він неустойчивий. Ну, якби в людини було три ноги, наприклад, він би не падав, якби його штовхали, бо, ну, йому було б зручніше. І не падав би в жодний з боків.
Тобто, трьохногих чи
ну, щонайменше. А далі, ну, типу, ну, мені недостатньо двох рук постійно. Мені хочеться чотири. Я ось уявляю, якби в мене були кіберруки якісь, я б виконував набагато більшу функцію одночасно.
Ноги, чотирьох руки, людиноподібні.
Тепер кількість сенсорів. Ну, очей знову недостатньо. Ти бачиш тільки один напрямок. Да, ти чуєш тільки щось одне. І на одному рівні гучності. Тобто, якщо щось гучніше, то ти чуєш тільки його. А треба, типу, датчики відкалібровані під всі рівні гучності. Ну, тобто, ти розумієш, що вдосконалення воно не закінчиться, і, ну, людина не є досконалою абсолютно. До цього рівня ще треба йти.
Я думаю, в такому випадку вони будуть тяжіти до сферичної форми.
Бо вона ідеальна? Можливо. Але ну, всі, як фантасти, ну, майже всі, йдуть в бік зменшення цих дронів, точніше, мінімальних їх складових. Тобто це якісь мікрокібернетичні організми, які, типу, зростаються в якийсь більший організм. І в результаті реалізовують ось цю систему єдиного організму, коли людина, яка, типу, в себе їх впустила, або яка з них складається, або організм, який з них складається, не є індивідуумом, а він є частиною мурашника такого, де є, ну, типу, навіть не матка, яка, типу, дає всім накази, а просто загальний єдиний інтелект на всіх. І, ну, це трошки лякає, але загалом для ведення бойових дій концепт ідеальний.
Це, знаєш, з матриці якийсь концепт. Да, там теж збирались, типу, дрони, це в одному
такому. Ну, в принципі, так. Або, ну, з купи інших фантастичних фільмів, в принципі, всі фантасти десь собі так це і бачать.
Також у нас питали, знову-таки повертаючись вже до ПДХ, лелек, шарків і так далі, чи збільшення, ну, різновидів от такого типу ускладнює їх використання в армії? Чи вони схожі за керуванням, чи вони зовсім різні? Бо всі кажуть, чому не можна робити, там, умовно кажучи, 2-3 варіанти та безпілотників, а не розводити там десятки їх?
Це доволі глобальна проблема. Це проблема, в першу чергу, державна. Тобто її має вирішувати держава, а конкретно має вирішувати Генеральний штаб і представники МО. Має бути стандартизація вплоть до стандартизації інтерфейсу і доволі чіткі вимоги до функціоналу безпілотника. Тобто безпілотник має мати певний набір функцій, безпілотник певного класу, знову таке, для цього ще треба нормальну класифікацію, бо та, що є, вона доволі узагальнена. І, відповідно, коли безпілотник певного рівня має певний набір вимог, то виробник вже доволі обмежений, і він знає, що йому виробляти, і не вигадує там від себе якихось мільйон потрібних або непотрібних речей, а робить те, що треба. І тоді в нас, ну, в принципі, залишається там не так багато виробників, і, відповідно, держава вже може розуміти, що ось з цих виробників нам треба, ну, найбільш підходять ці і ці. Зараз ми маємо певну уніфікацію за рахунок того, що використовується плюс-мінус однакові комплектуючі, як правило. Зараз взагалі стало доволі багато копій китайських безпілотників в Україні серед молодих виробників, які там вирішили, що безпілотний як бізнес чи розробка безпілотників – це просто збірка з комплектуючих. Але головна відмінність ось саме топових бойових безпілотників, які, власне, літають на фронті і успішно виконують завдання. Тобто, ну, не так. Я, як пілот, можу виконати завдання майже чим завгодно. Я можу там з хобійних запчастин виконати, зробити сам, зібрати якісь безпілотники. В певних обставинах, там, при там нормальних умовах, я виконую завдання. Тобто, ну, якщо там не буде там надсильного ребу або там якісь ще обставини. Тобто, в принципі, це все реально. Але впевнено, гарантовано виконати завдання може доволі мало безпілотників в наших умовах. І ось ці безпілотники, в першу чергу, відрізняються програмним забезпеченням. Угу. Воно не стандартне. Це не програмне забезпечення, яке можна ось взяти, там, відкрити код і його просто поставити і там трошечки параметри підігнати, і все, і в тебе класний безпілотник. Це прям люди переробляють архітектуру автопілота, розробляють свою, люди ставлять додаткові датчики, люди розширюють функціонал і переписують код. І ось поки цього не зробиш, поки в тебе не буде свого програмного забезпечення, цей безпілотник, він, ну, буде займати якесь місце на ринку, чисто за рахунок того, що ось ці виробники цих топових безпілотників не здатні розширитись на армію, і армія не здатна забезпечити кожного військовослужбовця. Тобто завжди будуть військовослужбовці, яким воно можливо і не так треба, або треба, але армією не передбачено, що воно в них є. І їм будуть купляти волонтери, і волонтери будуть купляти те, що вони попросять. Або там друзі з бізнесів, або хтось ще. Але державна потреба, яка має бути в державі, це безпілотники, не а-ля китайський дрон скопійований, там перезібраний нас з нашою наліпкою, а це саме безпілотники з специфічним програмним забезпеченням. І таких в нас доволі мало, тому коли в державі будуть нормальні вимоги до безпілотників, половина, мінімум половина тих виробників, що є на ринку, просто відсіється через те, що вони не спроможні цей функціонал реалізувати щонайменше швидко. А інша половина, в свою чергу, отримує довгострокові контракти, зможе розширювати виробничі потужності і тоді вже буде забезпечувати армію як в стратегічно в повних масштабах, напевно.
Дивись, от ти сказав, що якраз Міністерство оборони або держава має якраз оці от чіткі, да, вимоги такі от до безпілотників зробити. І ми завжди бачимо, от, наприклад, я особисто там в Твіттері і в коментарях в Ютубі завжди кажуть, чому держава не купує там Мавіки тисячами або FPV-шки. Як ти думаєш, чому так? Чому держава дійсно цим не займається?
Ну, по-перше, не напряму, але держава купує, тобто це більше історія все ж таки спільних волонтерських і державних проєктів, але держава закуповує. Але стратегічно держава має купувати безпілотники, які універсальні і там в більшості умов виконують завдання. Тобто державі простіше і правильніше купувати якісь умовні SkyDio чи Атласи якісь, які по сертифікатам якимось НАТО придатні для військових умов. Тобто мають ППРЧА, мають автопілот призначений там для військових задач, якийсь там штучний інтелект, можливо, який допомагає розпізнавати цілі або щось подібне. Хоча насправді цього всього поки, якщо і реалізовано, то дуже мало на вище названих безпілотниках. Але купувати цивільний дрон держава, ну, стратегічно не має. Крім того, держава не має прямих шляхів, як це зробити. Тобто держава може купувати його хіба що в якихось підрядників. І тут, в принципі, держава може і не купує дуже багато мавіків або там поки FPV-дронів, але держава купує дуже багато безпілотників літакового класу. І це те, що не можуть волонтери купувати. Тобто волонтери, ну, можуть купити там 10 лолек, або там 25 комплексів Лека 100. Але волонтери не можуть купити 1000 комплексів, а держава може. Відповідно, держава купує те, що вона може, і те, що на неї, як, від неї вимагає трохи менше менеджменту з перевірками прошивок, з перевірками, там, наскільки воно браковане, не браковане, щоб вони не блокувалися в Україні і так далі. І, ну, держава, як, в свою чергу, сподівається, напевно, що ось цю нішу перекриють волонтери, поки не знайдеться якесь рішення, яке держава зможе купувати в великих масштабах.
У мене тут є таке, воно конкретне питання, я би, мабуть, його більш узагальнив. Питає там про ефективність застосування комплексу ПД-2. Я би хотів поговорити, наприклад, і про шарки, і про лелеки. Просто якщо ти можеш якось коротко розповісти їхню ефективність, я знаю, що вони в процесі все одно вдосконалюються. Ми це бачили по шарках, бо там були спочатку одні відгуки, потім я бачив від військових, що вони кажуть, що це прям вже дуже круто зроблено. Можливо, ти більше розкажеш як спеціаліст в цьому.
Ну, отримати як ідеальні відгуки від всіх неможливо, це зрозуміло, бо в якихось випадках там присутній заводський брак, в якихось випадках може бути якісь людські фактори, якісь зовнішні фактори, ну, або просто як людині по характеру, не знаю, не підходить. Але, в принципі, я особисто передавав 25 комплексів «Шарка», і майже кожен з 25 екіпажів ми супроводжували, ми з ним їздили, займалися, пояснювали плюси і мінуси. І з таким підходом ми отримали, ну, я думаю, що 100% лояльність екіпажів до цього безпілотника. Тобто безпілотник має свої мінуси. В нього там є проблеми, які частково вирішуються постійно в процесі. Частково їх, ну, дуже важко вирішити, бо вони там якісь глобально концептуальні. Але при цьому безпілотник виконує свої задачі. Ми допомогли екіпажам з певними моментами, з координацією, пояснили їм призначення безпілотника, пояснили, що це не просто там літати, коригувати там, не знаю, якогось Васю, який, ну, захоче три снаряди вистріляти, а що має бути нормальна координація, нормальне уточнення цілей і так далі. І як результат, я думаю, що всі бачили, кожен з безпілотників Shark, який літав, ну, свою вартість відпрацював, ну, на там 500 плюс відсотків. Тобто шарки показали себе надзвичайно ефективно, але, ну, не тільки за рахунок того, що це дуже зручний безпілотник, а ще й за рахунок там великої роботи, проділеної там інструкторським відділом, в тому числі з екіпажами і так далі. І за рахунок ретельного підбору екіпажів. Тобто ми не брали там, ну, геть новачків, які непридатні там умовно, або яким дуже довго навчатися треба. Ми шукали екіпажі, які вже вміють користуватися, або які дуже хочуть і мають там набір необхідних рис характеру. І ці екіпажі вже донавчали в полі, там вже там при виконанні бойових задач їм допомагали. Відповідно, воно показало результат. Тобто, якби ми просто дали там їх просто війська, то я думаю, такого результату б не було. Що стосується ефективності ПД-2, я скажу, що ПД-2 вже літав над Кримом декілька разів. Деякі відео були опубліковані, але там не все так очевидно, тому не буду про це казати. Але, тим не менш, загалом з збільшенням радіуса шарка до 80 кілометрів, потреба в ПД-2, як в безпілотнику, який міг би коригувати засоби старшого начальника, наводити засоби старшого начальника, там залишилося під доволі обмежену кількість засобів. І, відповідно, його можуть ефективно використовувати тільки деякі підрозділи. Але з приходом атакам в Україну ми трошечки отримаємо нові можливості, і тому думаю, що скоро також будуть якісь відео. Єдине, що ПД-2 – це майже не зимовий безпілотник, за рахунок того, що взимку в нас доволі низька хмарність, а робоча висота цієї літаючої, як правильно назвати, не балалайки, а ну, він дуже гучний, його дуже помітно, і він літає на великих висотах, відповідно, він не сильно літає в низьку хмарність, через це взимку він буде менш придатний для роботи, ніж в інші пори року.
А що стосується лелек, чи в них схожі завдання з шарками, з педехами?
Схожі, в лелек менший радіус, в них є можливість збільшувати польотний час і, відповідно, сильно покращувати характеристики, але, на жаль, поки вона доступна не всім пілотам, і через це більшість лелек, які отримують пілоти, вони літають там всього 2 години в повітрі, і через це вони можуть виконувати набагато менший діапазон задач. Тобто вони працюють під артилерію переважно, або під якісь там бригадні засоби. Можуть ті самі FPV-дрони наводити, можуть там щось, якусь розвідку в зоні там 30 кілометрів, але далі лелеки літають дуже рідко. І в принципі лелека – це один з найбільш відомих і найбільш розповсюджених дронів, і він якраз і виконує задачі загальновійськової розвідки. Тобто ось кожна бригада під себе літає лелеками. Тому лелеки займають свою впевнену нішу бригадного безпілотника і працюють там. В неї є особливості зі стабілізацією камери, які, сподіваюся, дуже скоро вже будуть вирішені. Але ну, це не обов'язкова риса військового безпілотника показувати зображення ідеально. Його задача – показати зображення, щоб пілот зміг по цьому зображенню ідентифікувати ціль. І такі можливості лелека надає. Тому лелека – це не самий поганий, точно дрон, він доволі хороший і доволі ефективний. Проте таких яскравих відео, як шарків, з лелек ну, набагато менше, просто тому, що в зоні відповідальності там бригади таких і цілей ну, трохи менше. Тобто лелек не залітає там за 30-40-50 км за лінію бойового зіткнення, вона інколи там літає взагалі не далі 15, бо потреби немає, і бо бригадна артилерія не достає далі. І відповідно, ну, лелекою можна подивитися, там, покоригувати артилерію, а це, як правило, не так видовищно, як там знищення цілі хімарсами. Відповідно, ми і не маємо такої кількості якісних красивих відео.
А чим, от, власне, ти кажеш, що у кожного там дрона, да, комплекса обмежується радіус його дії? Це зв'язано з програмним забезпеченням або, ну, власне, структури дрона, його роботи крил, двигуна? Чи це комплексна, знову-таки, історія?
В принципі, обмежується часом в повітрі і якістю зв'язку. При цьому якість зв'язку – це також доволі комплексна історія. Тобто це не тільки про потужність передавача, це і про наявність там стрибка по частотах, бо чим далі безпілотник від наземної станції, тим слабше зв'язок, тим сильніше на нього впливає будь-яке подавлення. Навіть якщо там другий подібний безпілотник такого ж рівня з таким самим там модулем або подібним на тих самих частотах зв'язком знаходиться поруч десь в повітрі там з нашим безпілотником, то ми вже маємо погіршення сигналу. Відповідно, нам треба мати хороші якісні антени, які там радіомодулі, які стрибають по частотах, і нам треба мати потужні оці модулі, щоб вони були доволі потужними. І сюди ж ну, доволі великий час повітря, бо якщо ми літаємо там всього 1,5 години умовно, то з крейсерською швидкістю 60 км на годину ми за годину проходимо 60 км. І логічно, що ну, ми можемо максимум там, туди на 45 і назад на 45, загалом 90. Але при цьому ну, треба враховувати, що 65 – це повітряна швидкість, а в нас є ще наземна швидкість, і проти вітру вона може бути зовсім іншою. Відповідно, там інколи такий безпілотник не прилетить загалом. І 50 км в обидві сторони. І сюди ж ну, треба розуміти, що неправильно рахувати безпілотник по часу знаходження в повітрі, правильно рахувати по часу знаходження над ціллю. Тобто, якщо у нас безпілотник якогось бригадного рівня, тобто виконує задачі бригади, то він має бути там, ну, умовно, на віддаленості кілометрів 15 від лінії фронту, щоб бути поза досяжністю ворожих засобів артилерійських. Ну, або в поганій їх досяжності, щонайменше. Тобто, щоб якось убезпечити екіпаж від банального обстрілу артилерією і потреби пересуватися, щоб сховатися від обстрілу. І щоб гарантувати, що екіпаж не буде відволікатися від виконання бойової задачі. Тому екіпаж знаходиться за умовних 15 кілометрів від передової, плюс йому треба ще набрати певну висоту. Відповідно, він може витратити польотного часу там до півгодини, тільки щоб дійти до лінії бойового зіткнення. І далі ще півгодини йому треба буде, щоб сісти. Тому, якщо в нас безпілотник знаходиться в повітрі 2 години, то, скорше за все, на виконання задач в нього буде десь трохи більше години. А в наших умовах це вже ну, не багато часу зовсім.
І, власне, я написав в Ютубі, що буде у нас такий ефір, і тут питають, чи є сенс в безпілотниках-ретрансляторах для збільшення радіусу польоту безпілотників на глибину ворога? Ну, типу, щоб глибше за лінію фронту залітати. Чи це вже небезпека, власне, для дрона ураження ворожими засобами?
Небезпека ураження ворожими засобами є тільки в радіусі дії ворожих засобів. Тому, якщо ми впевнені, що там С-300 по нас стріляти не буде, а торів і там буків поряд немає, то це не є небезпечним. Хоча тут ще можуть бути свої засоби ураження, звісно, вони інколи допомагають сильніше, ніж ворожі. Але при цьому сенс в ретрансляторах завжди є. Тому що підсилення сигналу, особливо коли ну, в тебе є як зона прямої видимості, є радіогоризонти, коли ну, антенна не може бути там, щогла для антенни не може бути дуже високою, бо це вже демаскувальна ознака. Відповідно, нам треба якомога вище піднімати безпілотник і якомога там, не знаю, потужніший ставити передавач. Якщо в нас є можливість ретранслювати зв'язок, це завжди окей, але тут вже трохи вклинюється фізика, радіофізика і маршрутизація, і ми отримаємо додаткову затримку на відео через ретрансляцію, ми отримуємо якісь, можливо, логічні проблеми з маршрутизацією, бо це має бути мережа, щоб нормально працювати, або, відповідно, точка, яка в повітрі ретранслює, має бути базовою станцією, яка конектиться до двох. Якщо вона випаде, а зв'язок не відновиться, то можуть бути якісь проблеми. Тобто, якщо раптом там її зіб'ють, то ми втрачаємо зв'язок з основним безпілотниками, це проблема. Але технічно це має сенс. Деякі безпілотники так літають, деякі українські також так літають. І особливо це стосується безпілотників камікадзе, яким треба на фінальних етапах вже при заході на ураження знижуватися там набагато нижче за радіогоризонт. Відповідно, їм треба впевнений зв'язок, щоб щонайменше підтвердити ураження або підтвердити невлучання.
І, власне, ти натякнув, і я в Твіттері читав, що часто проблемами для використання безпілотників є і наші власні засоби. Йдеться про радіоелектронну боротьбу, засоби РЕПТА. І, власне, питають, чи є якісь зараз видимі рішення проблеми взаємодії між льотчиками та РЕП-пілотами.
Пропозицій рішень багато. Їх реалізація завжди проблемна, тому що був банальний випадок, коли ось вмикається станція Буковель, і вона сама собі давила Starlink, і відповідно вони просто не мали зв'язку, щоб їм хтось давав відбій, бо рація не добивала. І в такому випадку ось вони лишаються без інтернету, вони лишаються без будь-якого зв'язку, і там вони вимикаються кожні 5 хвилин, щоб перепитати, чи не треба вже вимикатися надовго. Але загалом, ну, єдиний можливий варіант – це єдиний працюючий варіант. Ось так, на 100% працюючий. Ну, не на 100%, тому що все одно є треті сили і незрозумілі якісь війська, які завжди десь вилізуть зі своїми засобами РЕПа. Але найправильніший варіант – це горизонтальні та діагональні зв'язки. Тобто треба мати і зв'язок з усіма сусідніми позиціями, і зв'язок з начальством цих сусідніх позицій, щоб вийти на них, якщо якісь проблеми. Але ну ось в нас був випадок, наприклад, коли наш безпілотник давили свої, свідомо. Тому що поруч був ворожий безпілотник, а треба було евакуювати бійця. І ми ну, не можемо мати 100% ситуаційну обізнаність, і нам воно на такому рівні і не треба. Але ось там командир нам не дає фідбіч на зльот вчасно, і відповідно безпілотник наш злетів, і тут наземну станцію задавив власний реп, тому що евакуація бійця пріоритетніша, і ну ось евакуація бійця була важливіша, ніж там втрата цього безпілотника тоді. І безпілотник втратили, потім знайшли, але ну це не так суттєво. Тобто інколи зв'язки не допоможуть, координація не допоможе, і все одно в ході виконання бойової задачі безпілотником може бути важливіше щось задавити вороже, аніж не дати втратити своїм. Проте, ну, все дуже залежить від району, від купи обставин, від купи факторів. Бувають випадки, коли наш реп там одночасно давить там 7 наших безпілотників і один ворожий. Тому що ось вищий начальник вважає, що важливіше, щоб один ворожий не зміг відкоригувати одну там одиницю російської артилерії, аніж 7 наших змогли б відкоригувати 7 відповідно одиниць нашої артилерії. І ну тут питання, наскільки це логічно і наскільки цей начальник в курсі взагалі загальної ситуації, але ми однозначно з цим нічого зробити не можемо, ми можемо тільки мати контакти і перепитувати, коли вимкнуться, або просити на своїх вже горизонтально-діагональних зв'язках вимкнутися хоча б на кілька хвилин, щоб ми могли там дійти додому, сісти і так далі.
І ще таке питання, чи використовується система свій-чужий на безпілотниках, щоб не збивати часом свої ж літаки?
Частково так, частково ні. Якщо бачили, є хороша картинка, де летить там геть розмальований в українських прапорах вертольот, і система називається, підписана система «Анті-Микола». Тому що на всіх засобах ураження таку систему, автоматичну систему, встановити неможливо. Так само з такою кількістю різних підрозділів на одну ділянку активної лінії фронту координацію з усіма мати неможливо. Ну, або надзвичайно складно. З такою недостатньою кількістю засобів зв'язку, як в нас, з недостатньою кількістю там, з недостатньою якістю підготовки військовослужбовців різних ланок, ми не можемо так ідеально координуватися, тому це бойові втрати, які вважаються в таких умовах припустимими. Тобто фізично поставити якийсь модуль, який би сигналізував, на тебе наводиться там ракета і, типу, дай відповідь свій чужий. Це треба, по-перше, щоб модуль стояв з двох боків і на девайсі, який пускає ракету або кулю, або щось ще, або вмикає реп. І на девайсі, який, відповідно, має відповісти. Нереально. Крім того, ну, такі системи, вони важать щось, вони займають багато місця, вони вимагають, ну, набагато більш високотехнологічні інколи, ніж сам безпілотник. І тому, ні, такі системи в більшості випадків не використовуються. Використовується система ситуаційної обізнаності чат, там в WhatsApp, Telegram, не дай Бог, або Signal, і система горизонтально-вертикальних зв'язків по раціях і інших засобах. Тобто в таких випадках тільки так. Хоча, знову, на деяких ділянках експериментально впроваджуються різні інші системи. І це ось в першу чергу там заслуга засобів зв'язку, через те, що ми там налагодили зв'язок, не завжди через Starlink, але в основному через Starlink ми маємо можливість транслювати відео, і оскільки більшість безпілотників нас літають зі стрімами, ну, не більшість, окей, але певна кількість безпілотників нас літає зі стрімами хоч кудись, тобто відео стрімляється на штаби, то штаб в курсі, що безпілотник там знаходиться, і якщо штаб хтось питає про засоб ураження, тобто це напівавтоматизований такий спосіб. Штаб розуміє, що це свій безпілотник. Ну, воно не завжди знову працює в умовах великого скупчення різних навіть там видів військ на одній ділянці, а таке у нас постійно на активних напрямках.
Ще таке питання про реп супротивника. Власне, ми іноді бачимо відео з дронів, як там знищують якісь системи реп російські. Ну, з твого досвіду, наскільки ефективно російський реп взагалі працює вздовж лінії фронту?
РЕП – це не є засіб проти безпілотників. не так. РЕП – це засіб проти радіозв'язку. І то він, як і, не знаю, будь-яка броня не може стримати всі кулі будь-якого калібру, так РЕП не може захистити від будь-якого радіозв'язку. По-перше, безпілотнику не обов'язково мати радіозв'язок для виконання бойової задачі. Тобто в певних обставинах безпілотники цілком можуть за допомогою автопілота та там ще деяких модулів виконати задачу в режимі офлайн, але, наприклад, задача коригування не може виконуватися офлайн. Тобто, якщо нам треба відкоригувати вогонь, то нам завжди треба онлайн-відео, і тут вже РЕП може заважати. Проте, ну, РЕП, як і будь-який радіомодуль, там має свою потужність. І з нашого боку, в свою чергу, це компенсується, наприклад, потужністю нашого оптичного модуля. Тобто, ми можемо коригувати там по РЕБу з дальністю 15 кілометрів вогонь, а РЕП на таку дальність вже просто не прибивається. Але плюс ми можемо бути ближче до наземної станції. За рахунок цього маємо потужні сигнали, потужніші, кращий зв'язок. Відповідно, РЕП просто не може нам зробити нічого на таку відстань. Але, ну, це певні незручності. Тобто ми не можемо там бачити його з усіх ракурсів при цьому. Не завжди є можливість відрізнити, чи це там справжній РЕП, чи муляж в таких умовах. Або там чітко зрозуміти, що влучання було прямо в нього, а не перед ним. Бо піднявся дим, і ми не можемо, ну, гарантувати там ураження, якщо він був окопаний, наприклад. Хоча таке рідко буває з РЕПом. Але РЕП заважає, але не 100%. Якби РЕБу не було, то однозначно було б дуже набагато простіше. І однозначно б, що ми, що ворог, мали б зовсім інший підхід до застосування безпілотників. Зараз доводиться викручуватися, тобто РЕБ, ну, це нормальна така місцями ефективна частина оборони, що наша, що противника. І він, ну, має бути. Просто не треба його сприймати як якийсь абсолютний засіб, який гарантовано там захистить. В питаннях з більш примітивними дронами РЕП доволі актуальний, тому що більш примітивні дрони, більш дешеві, не можуть за рахунок власної дешевості використовувати дорогі якісні радіомодулі військового призначення. І також виробники намагаються по-різному виходити з ситуації, сповзати по частотах, там робити якісь набори радіомодулів і, коротше, хитрять по-різному, але загалом ось проти дешевих безпілотників РЕП може бути ефективним. Проти таких безпілотників, як Mavic 3, наприклад, РЕП високоефективний, тому що крім того, що в безпілотнику є всього кілька стандартних каналів, на яких він працює, які доволі легко задавити і з якими ми нічого не можемо зробити там без апаратного втручання. Крім цього, безпілотник ще має доволі просту інструкцію. В разі повного придушення зв'язку і каналів навігації він виконує автоматичну посадку. Правда, вже є прошивки, в яких це виправлено, що з ворожого боку, що з нашого, і там трохи змінені алгоритми, і це сильно спрощує і, відповідно, зменшує кількість втрат цих коптерів. Але ось, в принципі, це і є основний алгоритм роботи репрошниці, коли виробник, маніпулюючи, каже, що репрошниця садить коптер. Вона його не садить, вона просто змушує його виконати аварійний алгоритм, а оскільки дрон цивільний, то в алгоритмі просто закладено, що у разі втрати зв'язку, щоб там, не дай Бог, не наштовхнутися на якийсь літак, ти маєш максимально швидко сісти. І ось він просто там зі швидкості 3 метри на секунду починає зниження. Угу. Тому, власне, це неправда, це маніпуляція фактами, і прошиті мавіки на певні прошивки вже можуть трохи по-іншому себе поводити там, і за утелями навіть така історія є.
А на FPV-дрони оця от антидронова рушниця взагалі якось працює?
Тут історія така і доволі проста. Якщо FPV-дрон на тих частотах, на яких працює РЕБ, то при наближенні до станції РЕБа, ймовірно, FPV-дрон просто впаде. Тому що автопілот в ньому не передбачає, як правило, навіть функції стабілізації в повітрі. Тобто ані зависання, ані стабілізація. Тому що FPV-дрон – це найдешевше, що в нас може бути. Технічно вже є FPV-дрони з функцією автодоведення. Вони там ще вимагають вирішення ряду проблем. Одна з яких – це збільшення вартості в першу чергу, і це концептуальна проблема знову, бо якщо ми збільшимо вартість, то FPV вже не можна закупляти в таких великих обсягах. Ну і збільшиться технологічність, його вже не можна просто там на колінці робити кожному. Тому РЕП може бути ефективний проти FPV-дрона за умови, що в них співпадають частоти.
Угу.
Але знову, це також наш важливий крок в цьому всьому і наш, і з боку росіян, що ми йдемо в бік того, щоб ось частоти робити нестандартними. І весь інший набір там компонент в FPV-коптері лишається стандартним, але там радіоприймачі трохи змінюються програмно-апаратно. Це доволі як не таке високотехнологічне рішення, як це зробити на Mavic'у, наприклад. І в результаті реп ми там налаштували на певні частоти, а дрон прилітає до нас на зовсім інших. Просто техніку або щось інше може знищити, тому що для нього взагалі це не є перешкодою. Захиститися від всіх частот неможливо фізично, бо для цього треба величезні потужності, багато антен, багато блоків генерації сигналу. Тобто, це може бути, але це буде громіздке і не енергоефективне таке потужне рішення, яке вимагає нормального живлення, не забруднення, там відсутності вібрацій, не знаю, нормальних там умов. Тобто йому треба, це технологічна штука, їй треба відповідні умови. Тому варіантів, що з'явиться реп, який буде гарантовано давити всі частоти, я поки не думаю, що таке може бути. В варіантах, що ми намагаємося гратися частотами і сповзати там вгору або вниз по частотах і так боротися з репом, це тривалий процес, який якийсь час ще буде йти.
Ще хотів запитати про ці от антидронові рушниці, які з нашого боку, здається, і в росіян вони є. Власне, наскільки вони ефективні, ти кажеш, що вони більше для цивільних дронів, а якщо для нецивільних дронів, чи вони взагалі якось впливають на роботу ворожого дрону?
Якщо казати про умовний Shark, Лалеко або Байрактар, то, звичайно, така рушниця в більшості випадків нічого не зробить. Навіть просто через те, що радіус дії такої рушниці, як правило, менший за робочу висоту польоту подібного безпілотника. Крім того, ми там маємо ще низку проблем. Тобто, коли в нас кажемо про форм-фактор рушниця, це вузькоспрямовані антени, які мають бути доволі чітко наведені. Це не дуже потужні блоки, які генерують не дуже потужні перешкоди на обмеженому діапазоні. Тому проти військового дрону, скорше за все, воно не буде, щонайменше, високоефективно. Тобто, там хіба що дуже співпаде, і цей блок налаштовується прямо під цей дрон, бо ми знаємо, що цей дрон на нас летить. І просканували всі його частоти умовно. Технологічно це дуже мало можливо, щонайменше наразі. Крім того, тут до тактики застосування. Основна зброя бійця – це лопата і автомат. Мати ще постійно за спиною реп-рушницю доволі складно. І в ідеальних умовах, коли ти стоїш на полігоні, в тебе летить якийсь там коптер, або біля тебе летить якийсь коптер, в ідеальних умовах рушниця може йому завадити щонайменше там, щонайменше в онлайні відзняти. Тобто військовий коптер все одно відзніме збережену флешку, повернеться і сяде там десь на ворожій території, там з нього ворог зніме інформацію і побачить. І питання, наскільки актуальна буде ця інформація, ось це вже питання. Але тим не менш, задача виконати розвідку він зробить, щонайменше відкладено розвідку. Але при цьому, в умовах, коли в нас хаос бойових дій, коптер ми можемо не побачити, не почути, тобто дуже важлива умова ще роботи РЕБу – це наявні засобів виявлення. А крім того, той самий Mavic 3 може спостерігати за об'єктом з відстані там до 4 км доволі впевнено. Тобто на там до 4 кілометрів ми можемо бачити там ворожу бойову машину або там бліндаж або щось подібне і коригувати по ній вогонь. Так, це не буде ідеально, тому що найкраще це коли, звісно, камера в тебе вниз під 90 і ти висиш прямо над об'єктом. Але при цьому ми матимемо все одно перевагу над репом, бо реп-рушниця не буде просто на таку відстань, нічого йому не зробить. І якщо ми кажемо про Mavic 3, то це до 4 кілометрів, а з 30-м матрисом це може бути там до 10, а з 300-м матрисом я бачив і на 40 кілометрів, як об'єкти роздивлялися. Не так ідеально, щоб там ідеально відкоригувати, зрозуміло, плюс там погодні умови, плюс ще, але тим не менш реп 100% захисту не дасть. Тому реп-рушниці мають бути, але крім цього мають бути ще сканери і має бути розуміння, як їх застосовувати. Тобто це має бути якась система попереднього виявлення коптера, розуміння його маршруту руху і характеру там польоту, і тоді має якась високомобільна група бути, бо знову таки реп-рушниця не може закрити широку смугу фронту, або достатня кількість засобів подавлення там у всіх, і ці засоби мають вмикатися таким чином, щоб завадити коптеру щонайменше виконати задачу в тих ділянках, де його можуть тестати. Але це не гарантує виконання задачі.
Також наші слухачі питають, на яких частотах працюють безпілотники загалом без конкретики.
Є така історія, ну я чомусь її вірю, хоча не перевіряв, знову таки не підіймав якісь історичні книжки, але колись в нас була потреба, не в нас, в людство, була потреба розігрівати їжу, і дослідним шляхом з'ясували, що розігрівати їжу найзручніше на частоті 2,4 ГГц, тобто 2400 МГц. Ось на цій частоті почали розігрівати їжу, але оскільки випуск мікрохвильовок тоді обмежувався законодавствами, то щоб можна було їх розповсюджувати, власне, з цієї частоти зняли обмеження. Тобто дозволили на цих частотах робити обладнання, яке випромінює без обмежень. Або там з певними обмеженнями на потужність випромінювання, не знаю. І далі на цих частотах, відповідно, почали з'являтися всі інші джерела радіовипромінювання. Тобто Bluetooth, Wi-Fi, воно все пішло на цих самих частотах. Потім туди додалось 5,8, бо так знову історично зручно було. А потім вже від цього всього щось почалось. Тобто всі цивільні безпілотники, вони пішли з частоти 2,4-5,8. При тому в силу, знову таки, фізики, 5,8 – це частота, яка дає швидшу передачу даних, відповідно, більш якісне зображення, там, якщо ми кажемо про відеоканал. Але при цьому 5,8 працює на меншу відстань при рівній потужності. Відповідно, якщо ми хочемо більшу потужність, то нам треба використовувати 2,4, але через те, що якраз модулі на 2,4 працюють з більшою потужністю, то більша забрудненість ефіру і ну, в нас, якщо задача, умовно, в населеному пункті літати, то 5,8 зазвичай краще, бо роутери, які працюють на 5,8 в будинках або там антени, які стоять назовні, вони на меншу відстань від себе створюють шум, і, відповідно, менше шансів, що вони нам задавлять. 2,4 в населеному пункті мало придатний для використання на щонайменше великій відстані. Військові частоти уходять від цього. Вони знову таки якось обмежуються історично законами фізики, але там чіпляються за певні діапазони. І знову робити передачу даних на високих частотах, тобто там вище 5 Гц, це доволі складно. Як робити подавлення на цих частотах? Це вимагає вже більшої технологічності, це вимагає більших потужностей, і, відповідно, таких передач менше. А так, ну, досі є передавачі, які там на гігагерцах, ой, на мегагерцах передають, тобто радіозв'язок, ті самі Motorola працюють в VHF і UHF діапазонах, це від 100 40, здається, чи від 100 там, до 180, і від 400 до 480 умовно МГц. Військовий зв'язок, ну, на 100 МГц, як я розумію, неможливо просто забезпечити достатньо широкий канал передачі даних, тому військовий зв'язок там для вже передачі якихось більших пакетів інформації, він йде на вищих частотах. Але знову зайти там на якісь 30 ГГц чи там 100 ГГц, ну, це технологічно, мабуть, складно, тому мало розповсюджено.
Також питають, чи можна звичайними антенами забруднювати ефір і тим самим робити так, щоб втрачався зв'язок з безпілотником.
Так, можна, якщо це цивільний безпілотник, якщо в нас якісь незрозумілі антени і частоти перетинаються, то технічно так. Будь-яке джерело випромінювання на цих самих частотах навколо себе заполоняє ефір і не дає коректно працювати радіомодулям. Тому, як я казав, в населеному пункті на 2,4 частотах літати важко, тому що всюди Wi-Fi і подібні якісь мережі.
Питають, чи засікаються засобами радіоелектронної боротьби, розвідки, радіоелектронної розвідки, оператори дронів та їх бліндажі.
Тут філософське питання, але мені ось дуже подобається приклад, який легко візуалізувати. Це приклад з ліхтариком і приладом нічного бачення. Тобто, якщо на нас дивиться спрямований ліхтарик, це умовно спрямована антена, або неважливо, це може бути лампочка звичайна, яка все спрямована, то ми, в принципі, можемо бачити, що вона світиться. Але якщо справа йде до ночі, і ми не бачимо навколо себе нічого, крім неї, то нам вже важко визначити, де саме вона світиться. Не знаючи її потужність, а ми ніколи цього не можемо знати навмання, ми не можемо визначити відстань до неї. Відповідно, ми знаємо, що ось приблизно в тому напрямку, ідеально точний напрямок ми також не можемо дати, бо ну, магнітний компас – це не є щось точне, GPS-компас також ну, не є ідеально точним, і крім того, в бойових умовах може взагалі мати серйозну похибку. Тому ми можемо там з точністю до кількох градусів часів дати напрямок, а це, відповідно, вже не напрямок, це такий кут. Що десь в тому куті, ось там, не знаю, градусів 5 такий сектор, десь в ньому світиться лампочка. Тепер ми цю лампочку трошечки ховаємо за горизонт і починаємо вже бачити не тільки лампочку, а там відблиски від неї. А якщо антена спрямована на цей ліхтарик, і він дивиться не конкретно на нас, а кудись в бік, то взагалі починаємо його бачити якось незрозуміло. Ми бачимо відбиття світла, але не можемо точно зрозуміти, де воно знаходиться. І теоретично, якщо в нас кілька таких джерел спостереження, то по якомусь перетину ми можемо дати приблизний квадрат і, наприклад, насипати туди градом. Але наскільки це буде точно, дуже залежить від купи умов. Тому вирахувати конкретну координату оператора складно. А тепер ще докинемо туди, що лампочка не одна, а їх десяток. Всі вони на різних відстанях і світяться з різними потужностями. Або можемо докинути, що їх там сотня, як ну, в деяких обставинах в нас в повітрі було одночасно 140 коптерів на одному з напрямків. Ну, це за даними аероскопа, тому зрозуміло, що це за коптери, але ну, тим не менш. Відповідно, коли лампочок багато, коли напрямок важко вирахувати, і коли немає можливості організувати там з усіх боків спостереження, спостереження йде тільки з ворожої сторони, а ну на фронті так і буває, то прив'язати конкретну локацію пілота майже неможливо. Тому перейматися за РР в такому випадку майже нема сенсу, тому що вас виявлять візуально. Тому що щільність безпілотників противника над вами настільки висока, що не побачити вас дуже складно. Якщо хіба що ви ідеально замаскувалися, але вас все одно побачать при пересуванні, при розмаскуванні або навпаки при приїзді на точку або при там зльоті посадці, щонайменше. Вас виявлять візуально і будьте до цього готові. РР може хіба що показати, що працює безпілотник. Тобто РР може сказати, що десь взлетів, а точніше включився безпілотник, і десь виключився безпілотник. При тому, якщо немає достатньої кількості інших доволі потужних сигналів поруч. Тобто, коли ось ми десь в тилу там ворога, або десь в зоні, де ніхто більше, крім нас, не літає, вмикаємо якийсь безпілотник, або це безпілотник з дуже нестандартними частотами і дуже нестандартними радіомодулями, то ворог може побачити, що тут увімкнувся ось такий безпілотник, відповідно, можливо, щось буде. Тобто, так, РР шкідливий, але виявити конкретну точку навряд. Ну, скорше виявлять квадрат, спробують в цей квадрат відправити свій безпілотник, і вас знову-таки знайдуть візуально.
А чи є якісь протидії роботі РР?
Ну, в принципі, є. Це система якихось обманок, які спрямовано в бік ворога генерують якісь хибні сигнали. Ми таке використовуємо, і, наскільки я розумію, ворог також таке використовує. Але, ну, оскільки ефективність РР саме для виявлення конкретної локації безпілотника не така висока, то, в принципі, я думаю, що цим ніхто сильно не переймається. Тобто, це якби в нас почало там прилітати в пілота, як тільки пілот там вмикає антену умовно, то тоді б вже почались питання, і це б отримало більше розповсюдження. Я такі історії чув, але ну, жодна з них не має підтвердження, що це дійсно пов'язано з роботою РР. А точність пеленгаторів, в будь-якому випадку, вона буде кілька градусів на відстані там в 10-15 кілометрів. Ці кілька градусів – це вже доволі серйозна похибка, навіть на відстані там в 2-3 кілометри не можна гарантовано бути впевненим, що ось саме тут знаходиться ворог. Тому РР самостійно не працює. Або працює, ну, ось під пакет градів хіба що. Mm-hmm. Тобто під якусь зброю, яка має накрити площу. А високоточною зброєю стріляти хімарсом по засічках РР ніхто не працює.
Чи ви знайшли зараз якийсь найефективніший засіб протидії роботи безпілотника? Я так розумів, що РЕБ, РР так собі справляються, все одно деякі завдання можна виконувати.
Ну, я завжди кажу, що кращий РЕБ – це ППО. Але, на жаль, збиття безпілотника майже завжди коштує дорожче цього безпілотника. Тому це також помірно ефективний засіб. А так, поки кращий наш засіб боротьби з ворожими безпілотниками – це М-142 або М-270 і, відповідно, GMLRS-ракети. І в парі з нашими безпілотниками, які виявляють ворожі стартові майданчики і працюють по них.
Розкажи, будь ласка, про свій досвід пілота або будь-якого пілота, який розпочинає або хоче навчатись керувати безпілотним апаратом.
Тут важливо розуміти, що це, знову, не rocket science, як можна казати зараз, це якісь не прям надзвичайно високі технології, і воно не вимагає наявності вищої освіти або навіть якоїсь вищої там спеціалізованої технічної освіти, як правило, не вимагає. Воно вимагає певного бажано аналітичного складу розуму і хороших комунікаційних здібностей. Тому що мало ефективно використовувати безпілотник самостійно, ну як безпілотник, треба ще мати хорошу комунікацію з іншими безпілотниками і засобами ураження, щоб загальний ефект якийсь був. Бо я можу бути 100 разів там максимально класним пілотом, але якщо там я не знаю, куди летіти, де ціль важлива і так далі, немає загальної ситуаційної обізнаності, то моя ефективність буде помірно меншою, ніж могла б бути. І на це наштовхується багато пілотів, взагалі багато військовослужбовців. Вони дуже часто, коли там командир тупий, то він такий, а ну хрен з ним, типу краще там піду в штурм, помру. І вони не намагаються з цим якось боротися. Ну, звісно, тут постане питання, як боротися, але, ну, типу, шляхи знайдуться. Головне, найгірше, що може зробити людина, в принципі, в армії, це змиритися з хуйньою. Ось, ну, це, типу, найгірше, бо тоді, ну, людина просто десь може померти і ніякої ролі в війні особливо не зіграє. Або зіграє, але, ну, набагато менше, ніж могла б бути. Тому треба завжди мати хорошу комунікацію з усіма, хто має якісь засоби ураження, або координацію засобами ураження, або розуміння ситуації, обстановки, або розвідувальні засоби. Тобто нам завжди треба розуміти, перед тим, як ми летимо, ми маємо розуміти, які є цілі в цьому районі, і хто по них готовий стріляти, щоб підтвердити ціль і стріляти по ній. Тобто це, ну, дуже важливі вимоги або до пілота, або до когось в складі екіпажу, або, ну, в ідеалі це має бути командир цього екіпажу, який забезпечує взаємодію екіпажа і взаємодію всіх інших служб. Але це дуже важлива складова. Ну, зрозуміло, що з FPV-пілотами, FPV-коптерів, там, точніше, керованих боєприпасів, як це правильніше назвати, це трохи інша історія, бо ти, в принципі, сам і є засіб пораження, але все одно без нормальної розвідки і розуміння, що відбувається ліворуч, праворуч навколо тебе, ти можеш полетіти вбити одну російську мавпу, а при цьому, ну, типу, поруч там стояв, не знаю, там ТОС якийсь, сонцепьок, і, типу, а ти його прошляпив, бо, ну, бо камера просто на твоєму коптері не дасть тобі можливості його ідентифікувати там з кілометра відстані, і ти не туди дивився, а поруч висів мавік, і він не мав з тобою координації. Тому однозначно, найважливіша навичка, навіть, напевно, важливіше там за прям ідеально керування безпілотником – це комунікація. Після цього, так, треба навчитися на щось, і навчитися треба якимось шляхом. Тобто тебе, ну, можуть призначити на посаду і відправити, а можуть, ти можеш сам навчитися і пробиватися, тобто всупереч там командуванню, всупереч посадовим обов'язкам, там показувати якусь ефективність, шукати людей, які тебе забезпечать майном, і показувати, що ти його вмієш використовувати і так далі. Шляхи бувають дуже різними. Комусь везе, комусь не дуже. Але важливо розуміти, що це не така посада, що на ній, на неї велика конкуренція. Тобто в більшості розвідувальних підрозділів є ваканти на безпілотники будь-яких рівнів. Просто тому, що людей на це не вистачає. Тому що це стає дуже популярним, а людей на це не вистачає. І якщо ти сидиш собі там, не знаю, в піхоті, грузиш ящики якісь, або десь там в тилу сидиш і відпочиваєш там на варті, на якійсь в наряді стоїш, то ти цілком можеш бути класним пілотом. Просто треба зрозуміти, що тобі це цікаво, і розвивати необхідні навички. Як отримати їх? Ну, знову, дуже багато варіантів. Тобто, якщо ти на посаді, то тебе відправлять на навчання, в принципі, твоє командування, не якесь навчання. Воно не факт, що буде там ідеально досконалим, але чим більше курсів ти пройдеш, тим більше ти якийсь узагальнений досвід отримуєш або там від інструкторів, або від тих, хто з тобою навчається. Далі бойове застосування і, ну, максимальний обмін досвідом. Тобто, навіть якщо ти вже пілот, який літає, то в складі твого екіпажу має бути ще мінімум одна людина, яку ти навчаєш. Тобто ти ніколи не маєш літати просто самостійно, ну, виконуючи ту роботу, яку ти вже вмієш. Бо є дуже багато людей, які не вміють, яких можна навчити. І якщо ти помреш зі своїми знаннями від випадкової міни, не дай Бог, то твоя задача всі знання передати максимуму людей, навіть якщо воно їм нафіг не треба, і вони там якісь кухарі, або не знаю, там пісарі, або діловоди за посадами. Якщо вони цього хочуть, і ти це можеш зробити, то це треба робити. Завжди там сусідні підрозділи, в сусідніх чатах питаєш. Багато пілотів не вміють літати вночі. Якщо ти вмієш літати вночі, і в тебе нема, наприклад, коптера, який літає вночі, то шукаєш по чатах координації або через верхню ланку, вертикальну ланку координації, інші екіпажі, які мають коптери, мають задачі, і літаєш вночі з ними, допомагаєш їм. І ну, це обов'язково, що в твоєму екіпажі завжди має бути хтось, хто навчається. Інакше ну, ти просто робиш роботу, не приносячи якогось максимального результату, не працюючи на ефективність і на перспективу.
А якщо ти цивільний, то йдеш просто на курси.
Ну, в принципі, так. Більшість моїх знайомих, які потрапили в армію, бажаючи стати пілотом, вони спочатку йшли на якісь курси, отримували якісь навички і, власне, приходили в армію. Ну, насправді, якщо ти приходиш в армію і кажеш, що я там вмію літати на крилі, то з вирогідністю 99% ти потрапиш ну, на крило, на оператора. Ну, знову таки, дивлячись, яку армію, але комплектність, ну, немає, напевно, жодної на 100% скомплектованої військової частини. І навіть в відділеннях безпілотних літальних апаратів, в дуже багатьох випадків командири навіть при повному комплекті можуть відмовитися від якогось конкретного безполезного бійця, який там просто займає місце, і там прибрати його з посади, перевести його в піхоту і поставити когось більш досвідченого, якщо ти покажеш якийсь рівень. Тому так, якщо ти цивільний і хочеш цим займатися, вже хочеш вбивати, то ну, росіян з допомогою безпілотників, то вже йдеш в будь-яку школу за свій кошт, там домовляєшся з кимось, як завгодно, отримуєш навички, чим більше, знову таки, тим краще. І ось коли ти будеш розуміти, що в тебе все виходить впевнено, то йдеш до військової частини або пишеш мені в Твіттері. Так також багато хто отримав вже посади.
Та ми лінк на твій профіль залишимо там в описі якраз.
Домовись.
Може хтось, бо у нас іноді теж питають, та, як прямо конкретно на посаду піти, бо можуть тебе розподілити куди завгодно.
Я вже як не підпрацьовую, але армія мені винна за те, що я деяких людей прилаштував. Сподіваюся, їм там подобається. До речі, якщо ви слухаєте, напишіть мені про це. Але да, це часто працює, бо в мене є запити з двох боків. З одного боку, це запит від військових там командирів рот, бригад і так далі, про те, що треба пілоти. З іншого боку, це запит від людей, що хочу піти в армію, не знаю куди. І відповідно, я завжди намагаюся їх звести. Якщо командира знаю, або там знаю, що він хороший, або що найменше в попередніх випадках про нього добре відгукувалось, то я його рекомендую. Хотів ще сказати щось хороше, таке хотів. Неважливо, пропускаємо.
А наскільки взагалі ця вся індустрія виробництва безпілотників адаптується та змінюється під сучасні реалії війни? І наскільки пілоту треба постійно навчатися чомусь новому, власне, підлаштовуватись під ворога?
Є закони фізики, і вони все ж таки трошки обмежують. Тобто радіофізика працює і з радіочастотами поки нічого не зробиш. Але, ну, звісно, що можуть бути якісь технологічні прориви, які там щось змінять. Поки їх немає, і, відповідно, ми їх не можемо передбачити, тому ми з ними особливо не рахуємося. Ми вважаємо, що ось є радіочастоти, є РЕП, є певні вимоги до радіомодулів, щоб бути частково стійкими до цього РЕБу, тобто, щоб зменшувати ефективність цього РЕБу. Так само з усім іншим, тобто навіть з керованими боєприпасами, проти них діють ті самі протикумулятивні сітки. Воно діє не як протикумулятивна сітка більше, а воно діє як фізичний захист, тому що безпілотник розривається вже не безпосередньо на броні, а він на якійсь відстані, фокусна відстань не та, а кут атаки вже не той, і відповідно він може вже не так сильно нашкодити. Тому що це безпілотник, це не снаряд з високою кінетичною силою, це безпілотник, який не може там фізично цей метал погнути. Якби ну, летіла міна або ракета, то вона б, напевно, його пробила просто і не зважала б на нього. А ось в випадку безпілотника, ну, це фізика, ми з нею нічого поки не зробимо. Та там, ну, є певні небезпеки лазерної зброї, яка колись може до якогось рівня дійти, і там Ізраїль вже щось навіть показував, і тоді боротьба з безпілотниками вийде на інший рівень. Але в іншому галузь міняється не дуже сильно і не дуже стрімко. Тобто, якщо я там навчився в 2016 році на Олеку, то, в принципі, ось там, чи в 2015 навіть, в принципі, зараз я сідаю і запускаю і саджаю безпілотник я так само. Змінилося тільки там інтерфейс і розширився функціонал. Тобто я маю більше функцій, з якими ну, доволі швидко можна ознайомитись. Тобто для користувача змін доволі мало. І всі вони доволі передбачувані. Для виробника трохи більше, тому що є непередбачувані фактори, так само як з FPV, що ось могно для споживача стало нормальною вартістю в $300, ну, в $400. Тобто, раніше це було дорого, і просто ринок не був під це адаптований. Як тільки це стало нормальною вартістю, як тільки люди зрозуміли ось психологічно, що готові такі гроші платити, ми одразу отримали там величезний рост галузі. І ми бачимо, що ось і Китай під це адаптовується, і весь світ під це адаптовується, і там американці вже шукають, які FPV-коптери можна використовувати там для своєї армії і так далі. Тобто ось такий фактор передбачити доволі важко, щонайменше тому, що ти ніколи не знаєш, як відреагує суспільство, а це залежить від ну, всього суспільства, і в тому числі від Китая, який ще адаптувався під ринок і почав виробляти запчастини ну, дешево і багато. Хоча і китайці в будь-який момент можуть зараз заборонити там експорт, обмежити його повністю, або просто заборонити виробництво. І воно вилізе десь в іншому місці, буде вже дорожче, попит спаде, і відповідно галузь буде розвиватися зовсім по-іншому. Тому тут технологічний світ залежить від лідерів ринку і від купи зовнішніх факторів його важко передбачати. Для виробника це складно. Проте, поки ми розуміємо, що якщо фізику ми не можемо побороти, аеродинаміку сильно не вдосконалиш, хоча знову навіть тут є певні відкриття, які там часом проявляються з дослідом, досвідом, то в сфері програмного забезпечення все зовсім не ідеально. І тут, в принципі, зрозуміло, куди рухатися. І ну, тут лінія розвитку ще, якщо не буде знову-таки якихось там надзвичайно крутих технологічних проривів, то, в принципі, вона буде рухатися по такій доволі зрозумілій лінії. І ну, тут на там пару років вперед можна планувати щось.
А чи є альтернативи китайським дронам? І що буде, якщо Китай припинить продавати комплектуючі до дронів?
Mavic 3T коштує там $3000, $3500 зараз. Ну, там в певних обставинах там по 5000 його продають, але ну, ми розуміємо, що собі вартість його нижча, в принципі. Перед Anafi USA там військова версія коштує $15,000+, при тому, що він майже по всіх параметрах гірший, крім там, можливо, зв'язку і протоколів на випадок повного подавлення. Тобто він не сідає, а там виконує інші дії. Тобто військовий безпілотник, вироблений там компанією, яка ось виконує державні замовлення оборонки США, він набагато дорожчий. З одного боку це нормально, з іншого боку це нас обмежує в виробництві. І щоб з цим боротися, ну, якщо ось в сфері ну, тих самих FPV, наприклад, якщо там весь світ об'єднається зараз і скаже, що ми хочемо випускати і конкурувати з Китаєм, то технічно це можливо. Але ми навіть в ООН не можемо там сісти всі разом і сказати, що Росія підараса. Ну, тобто, наша велика проблема – це ось демократичність, де ми даємо важлива ремарочка – та одразу підараси, згідно офіційного визначення, це гомосексуали-педофіли. Тому, ну, прохання не ображатися, просто щоб до мене потім не дає за слово підараси, бо ти зараз це любить.
У нас таких немає, слухачів.
Добре. Окей, ми не можемо визначитись з тим, що Росія погана на офіційному рівні, і ми навіть там на рівні України не можемо ухвалити якісь закони через те, що для цього треба посадити там кількох міністрів і довести їм однакову думку в голову. В той час, як там Путін може умовно зібрати за декілька годин Совєт Федерації свій, і вони ухвалять йому будь-які рішення, в нас ну, немає такої одностайності в будь-чому. І тому в світі і в Україні це велика проблема, і поки ця проблема триває, нам доведеться йти демократичним шляхом, нам доведеться людей переконувати в тому, що це необхідно, впливати на це, і якщо ось активна частина суспільства сама це зрозуміє і почне пасивній частині суспільства це нав'язувати, то тоді, можливо, в якомусь майбутньому ми якісь результати отримаємо, але це буде однозначно менш швидко, ніж могло бути.
Тобто, якщо коротка відповідь, то FPV будуть тільки китайські?
Ні. FPV будуть українські, я в цьому впевнений. Але це за умови, що ну, Україна живе не своїм бюджетом, і що це буде фінансуватися за кордоном. Тобто, ну, Україна своїм бюджетом не потягне це. Але вони будуть дорожчими, а вони будуть китайськими. Але за рахунок здорожчання вони вже, власне, я дуже сподіваюся, що зменшать порог входу. Тобто те, про що я казав, що вже кожен там, не знаю, ось школяр зможе користуватися цим коптером і влучати ним ворога. Тому я сподіваюся, що це матиме свої плюси в результаті.
А ще чуєш питання про цей от шлях пілота безпілотників? Чи треба обирати прямо якесь, знаєш, конкретно, якими безпілотниками тобі вчитись? Чи чим більше знаєш, тим краще?
Деякі люди навчаються на коптери, тому що думають, що всі посади там операторів тих самих Лелек і Фурій вже зайняті. Ну, тобто ось чомусь є у людей така думка, якась вона формується, чомусь люди, коли прийшли на посаду, впевнені, що перевестися неможливо, хоча внутрі бригади це точно можливо. Там з бригади в бригаду це вже набагато складніше, але також можливо. Але ну, внутрі підрозділу, особливо там внутрі однієї роти розвідки, це не така велика складність і тому це реально питання поставити собі мету і там, ну, питання, звісно, бажано адекватне командування мати при цьому. Але більшість пілотів Лелек так склалося, що вміють літати на коптерах. Я думаю, що, ну, всі починали з коптерів. Більшість пілотів коптерів, напевно, не вміє літати на Лелеках. Тобто це просто якийсь більш такий складний рівень. Але, в принципі, що треба розуміти? Треба розуміти аеродинаміку, ну і фізику загалом, радіозв'язок там, і тактику застосування. А який безпілотник, його інтерфейс і інтерфейс його запуску посадки, це, ну, типу, можна донавчитися за кілька днів. Тобто, після тої самої Лелеки я перенавчаюсь на Фурію за умовних 3 дні. На Шарк, в принципі, курс навчання для деяких пілотів, умовно, з нуля тривав там 4 дні. Тобто, вони дуже швидко засвоїли, тому що фізика одна, що на Мавіку, що на Шарку. Ну, метод зльоту посадки там майже автоматизований, відповідно, він вимагає тільки там правильної укладки парашута і там підготовки катапульти, вибору зльотного майданчика. Тому технічно навчитись треба на фізику, в першу чергу. А фізика і тактика застосування вже дає можливість використовувати все інше. Ну, і читання інструкцій, звісно.
Дякую всім, що слухали цей епізод. Ставте лайки, пишіть коментарі, оце от все. Все важливе і неважливе буде в описі і в коментарях. Всім дякую і до побачення. Фух.